SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Вие сте со SBS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Опозицијскиот благаник предупредува дека австралискиот сон е загрозен пред буџетскиот одговор од коалицијата вечерва. Премиерот ги осудува коментарите на колега од Лабористичката партија за војната во Газа. Воморот да помане чека лидерите од Бреди да се координираат па да почнат преговорите за состав на нова влада. И од спортот, Австралија, именувана како земја домакин на азијскиот куп во фудбал за жени во 2026 година. Слушајте. Опозицијскиот благаник предупредува дека австралискиот сон е загрозен доколку сојузната влада не може да го усогласи растот на населението со понудата на станови. Опозицијскиот лидер Питер Датон вечерва треба да го достави одговорот на коалицијата за владениот буџет за 2024-25 година. Се очекува господин Датон во својот одговор да разговара за растечката имиграција, опаѓањето на домувањето и пошироката стамбена криза. Опозицијскиот благајник Ангус Тейлор вели дека вечерва ќе се зборува за понудата на станови и имиграцијата. Прај министерот ги осуди коментарите на еден од неговите колеги од Лабористичката партија, откако сенаторката се раздели со партијата и го нарече геноцид нападот на Израел врз појас од Газа. Сенаторката од Западна Австралија, Фатима Пејман, упати силна критика на ставот на владата, велејки дека таа мора да го нарече геноцид и треба да престанеме да се преправаме поинаку. Таа исто така ја заврши својата изјава велејки, цитирам, од реката до морето, Палестина ќе биде слободна. Затворен цитат, фраза со која конзервативните политичари и премиерот Ентони Албанези се спротивставија. Господин Албанези изјави за ABC Radio National дека ова фраза е се уште несоодветна и е против решението за две држави, каде Израел и Палестина ќе коекзистираат рамо до рамо.
What's appropriate is a two-state solution. A two-state solution where both Israelis and Palestinians have the right to live in security, in peace and in prosperity. It is not in the interests of either Israelis or Palestinians to advocate there just be one state. That is a forerunner of enormous conflict and grief.
Силата на австралискиот пазар на работни места ќе биде ставена на тест со официјалното ажурирање на работната сила. Ажурирањето на работните места во април од Австралиското биро за статистика следи по долготрајната серија на подпросечна невработеност и силниот раст на работните места. Во март стапката на невработеност се префарли на 3,8% од 3,7% во февруари. Ажурираните прогнози на Министерството за финансии од федералниот буџет на 14 мај покажуваат дека стапката на невработеност се движи од 4% во оваа финансиска година на 4,5% во следната. Потоа се очекува да се стабилизира на тоа ниво, што е се уште пониско од нивото пред пандемијата. Раководствата на партиите од коалицијата Вреди се уште се координираат, па најавениот почеток на преговорите на работните групи на оваа коалиција и на ВМРО-ДПМНЕ не се одржаа ни вчера. Од Вреди веќе најавија дека очекуваат уставните измени поврзани со условите за членство на Македонија во Европската Унија мора да се случат до крајот на годинава. Председател на собранието и функции во власта на сите нивоа се барањата на коалицијата Вреди во преговорите за влада. Сепак, спикерското место во парламентот е едно од главните барања. изетмеджите од вреди во интервју за телевизија Телма вели дека тоа и не им е толку важно колку да се подобри застапеноста на албанците во сите сектори.
Ќе разговараме прво и како партнери, кој ќе остане во општината, кој сака, кој ќе остане во собранието, и мора да имаме стратегија, Влен да има представници во сите, мислам лидерите на Влен да бидат сегде представени, за да биде комплетирана значи, политиката, но малку е важно значи, кој од нас ќе биде во влада, кој во собрание, кој ќе се врати во општина, но ќе има распоред таков да ќе бидеме сегде.
Поранешниот премиер Скот Морисон се сретна со поранешниот американски председател Доналд Трамп, каде што дискусиите за клучниот одбрамен сојуз беа дочекани со топол прием. Господин Морисон објави фотографија од него со повторпат кандидатот за председател на САД на платформата на социјалните мрежи X. Двајцата поранешни лидери разговараа за одбранбениот сојуз меѓу Австралија, САД и Обединетото кралство, познат како AUKUS. Тој изјави за ABC дека не може да ја открие позицијата на господин Трамп за AUKUS.
Well, I'm not going to go into that because obviously a private conversation, but just to say it was a good opportunity to explain how AUKUS fitted into, you know, the issues in the Indo-Pacific, the contribution Australia makes as part of that, and the credible deterrent that's necessary to maintain a free and open Indo-Pacific. So to see AUKUS not just as, you know, a set of procurements or something like that, but its broader strategic role, and there's a high level of sort of alignment and thinking around that.
Господин Морисон е во Соединените Американски држави за да ја промовира и лансира својата книга «Планови за ваше добро», сведоштво на премиерот за Божјата верност, која ќе се одржи во Австралиската амбасада. Вице-премиерот на земјата изјави дека премиерот на Словачка Роберт Фицо повеќе не е во животна опасност. Во оружен маж го застрела 59-годишниот премиер петпати додека тој излегуваше од владиниот состанок во средата на 15 мај, што беше опишано како политички мотивиран обид за атентат. Пукањето во централниот град Хандлова, за кое локалните медиуми велат дека го извршил 71-годишен маж, ја запрепасти малата централноевропска нација и најде на меѓународна осуда. Вице-премиерот Роберт Калинак повтори дека станува збор за, цитирам, политички напад, затворен цитат, но не додаде дополнителни информации за идентитетот на пукачот.
We're just talking about the level of democracy, about capability to understand each other, to accept the other opinion, and not only one is that good one. If somebody have a different opinion, it's also he have also his place on the earth and all in the political field. So this is the issue. What's happened? It's a political assault.
Словачка е членка на НАТО и на Европската унија и има мала историја на политичко наследство. Рускиот претседател Владимир Путин и американскиот претседател Џо Бајден изразија шокираност и осуда поради пукањето. Шефот на Хамас Исмаил Ханије го обвини Израел за актуелниот ќорсокак во преговарите за прекин на огнот, велејќи дека нивните амандмани на предлогот што го воведоа посредниците ги доведоа преговорите во ќорсокак. Тоа се случува додека израелските трупи се бореа со милитантите низ Газа, вклучително и во јужниот град Рафа, кој беше засолниште на цивилите во подемот на повеќе од 7-месечната војна, во која загинаа 10 000 палестинци. Ханије отфрли какво било повоено решение во Газа, што ја исклучува групата и вели дека групата останува на своите барања дека договорот за прекин на огнот треба да стави крај на војната во енклавата.
We recently announced our agreement to the proposal presented to us by brothers in Egypt and Qatar, which was known to the American administration and followed up on. But the occupation responded to this proposal by occupying and controlling the Rafah crossing and actually starting the aggression in the Rafah area and entering the Jabalia camp and the Zaytun neighborhood in Gaza City. And they made amendments to the proposal and put the negotiations at an impasse.
Израелските сили во последните денови притискаа на истокот на Рафах во потера по, како што велат, четирите батальони на Хамас и покре предупредувањето од главниот сојузник на Израел САД да се воздржат за да избегнат масовни цивилни жртви. книгата со исто полови родители ќе се врати на полиците на библиотеката откако Советот во Западен Сиднеј ја укина забраната за текстот поради загрижеността дека ги изневерува, цитирам, конзервативните вредности, затворен цитат на заедницата. Градскиот совет на Кемберленд, кој покрива население од околу 240.000 луѓе кои живеат во близина на Парамата, тесно гласаше претходно во мај, цитирам, да преземе итна акција за ослободување од книгите, материјалите од истополовите родители во библиотечната служба на Советот, затворен цитат. По бесот на заедницата и со закана за финансирање на државната влада на Советот, членовите се состанаа во средата на вечер за да дебатираат за забраната. Сите 15 советници беа присутни на гласањето, на кои се придружија верските водачи, активисти и десетици полицајци. Советничката Даниел Вилер зборуваше претходно за време на дискусиите на јавниот форум, велејќи дека Советот на Кемберленд го поздрави бранот беглаци и мигранти, вклучително и луѓето кои избега од режимите, кои забранија книги и го цензурира јавниот пристап. Тие тука заслужуваат подобро од ова.
You are engaging in censorship. Cumberland Council has welcomed wave after wave of refugees and migrants, including people who have fled regimes that have banned books and censored public access. They deserve better than this here.
И од спортот, Австралија е именувана како земја домакин на Азијскиот куп во фудбал за жени во 2026 година. Одлуката беше потврдена на состанокот на извршниот комитет на Азиската фудбалска конфедерација во Бангкок, откако Австралија беше единствената земја членка што поднесе понуда за домакин на турнирот. Светското првенство за жени во 2023 година, чиј кодомакин беа Австралија и Нов Зеланд, беше огромен успех со тоа што Матилдас стигна до полуфиналето пред да го загубат плейофот за третото место од Шведска. Женскиот фудбалски комитет на Азиската фудбалска федерација даде силна препорака Азијскиот куп од 12 нации исто така се одржи во Австралија по втор пат, а извршниот комитет се согласи. Надпреварите ги си играат во Нов Јужен Велс, Квинсленд и Западна Австралија. Според најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,41 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,58 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Временската прогноза за поголемите градови во Австралија, утре петок, 17 мај. Перт сончево со температура до 28 степени, Аделајд делумно облачно до 21. Мелбурн, устури за развој на врнежлив дожд до 17 степени, Хобарт врнежливо до 13. Камбера делумно облачно до 19, делумно облачно и во Сидни, но со температура до 23 степени. Бризбен кратки повремени врнежи до 23 степени, Дарвин сончево до 35 и во Алис Спрингс делумно облачно со температура до 25 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.